Radio Okapi.
Ya kile kame bisika nusa beme baka masam na kolanda bantong na beto na ndinga ki Kongo bet metu ba matondo bingi pena kufle yao beta tubila ntete kukanga mayai ya buloka demiape na mbonza butembu awa na bwala kimfumo kincha santa ngukele mingi yai ya batu wakena kusala katiba nzenza mingi bananti ya Liban ya Pakistan todiaka ya End ya kile kame bu ya kisoro na bao Mpena kizunga kuilu kubeba ya bandila kena kupesa mpasi mingi na nkangwa tekitwari ya idiofa mingi bayina kena kusalaka malanga mpila ya kileve sama kuteka bima na bau na bambanza nene na bisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulave makutu sama kuzabanda na yao Mbote dia kana bisika nyoswa beke na kulanda bantangu na beti yai Konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo Mezo de la Bekulanda mbote mingi beno ya kena mbanza bandundu mpena diman mutunda biza psaka ya una kivuazulu ya kele mfuma bazuzi ya makesa butembo ya mekanga babuloko iya mvimba ya bisala lukengela makesa kuna zibulaka nkatu ntua ya kele kana mbanza butembo petandini diambu nge kele ntumo na beto antangu nyoso na ndambu na ya kele kankia beto linda kusimba.
Yake pitin bakasho ya TD ya sécurité aux frontières ya 34e région militaire mpe ya sous axe militaire sans le major magistrat Georges Kouwa Milosi bamfumu ya police judiciaire fo na lande la kaka mambo metala renseignement militaire tompe metala ngemba babika ina metala bainso ya bantu kimvuka credo na butembo mese pela lukano ina mbuta moindo wa sivinywa ntwadisi ya kimvuka metubati credo mebula maboko na mutindo bamekanga bakasho ya mayuya ya bimvuka ya ngemba ya makesa ya ekipa ya ntete na ina metala busonga samuti nkangu vandaka nyoka wa mingi na babuloko ina. Bitoza bati auditeur militaire mesu dukisa tiku kangama ya bakasho ina mesalema na mutindu bamfumu nandi lombaka na kulandaka na mutindu nkangu vandaka tendukila mbila mbala na mbala. Kubanda bubu bimvuka nyosu ya ngemba kevu andakaka na kasho mose ina yande mose kila andila. Yani mebola tia etapi ya zolo ya kikukanga basoda nyosu mpe ina bisari ya ngemba ina kesalaka bila insua ya bamfumu. Kansi na nkumbu ya renseignement militaire na butembo.
Beto bikala kaka kuna na kivuazulu wapi batu ya babola iya ya kena groupement ya bashali kaembe mingi na tegitora masisi meti na babola na bau nyoso yae na kutala kuvutuka bankindu kuna tuka kilumba lumingu meka tona kuluta kunuona na kati ya ba M23 ya vwana peba wazelendo ya fwana kusimbati kutita kele kaka mingi na babola bonso muento kanyachi, kanzenze, todia kanyamitaba centre mpena kizunga ya ituribatu wabola ndraza mpe waliba ya kena tegitora jugu Monaka mangundu zole dia kankaka mebula kantete ve nyosu ye ya kile kamelunga mangundu kumi ya batu memona na babola mingi ya kile kuna na tekitora jugu tuka luyantuka mvula betkene yao mpe ya kile kana kulanda ntangu yae ya kile nzwa kizunga kena kutalaka lukingula nkangu ya kena kuzabisa ti ya kile mangundu ya bimvuka bimpumbulu ya kena kunataka mavonga kuna baunde bikaka betu bila ntangu yae bambamu yambi ya mekuma kusalama mingi Bilumbu ya na tekitora moba bememona yao, betuke na kizunga Tanganyika kaka kuna na moba kima nkaka mpasi ya kila kubeba banzila, mpe kudinda ya dibungu na yao, nchangome pesa makileka na ntuma nkangu Christian Mwando ya pona makakuna na moba, mpe ya katuka kana kusala njetelo kuna ya nizabisaka nyosu yae, ya vwanaka na kiluma mazono na mbanza kalemi, mingi na masula ya ndivwanaka na utiba panze sangu. Mutunda biza psaka ya umpe kaka na nkufa bantangu na beti yae, ya kileka na ndinga ki Kongo, batu wakena kuteka kana banzwa munkiti ya bananti ya End, ya Pakistan, todiaka ya Liban, bamebu ya na kusala, kikuma lufutu na bau kevwanaka ya mbi, mpe mutunda bau ya kusala kevwanaka ya mpasi mingi, na ndinga na bau, bamepesaka ntangu yae, mbala na mbula matadi, ya ntoto na beta Kongo Kinshasa kiedi, mvutu mosu veti na kilumwa bubi yae, Kasi samna kutuba mingi ve, beno landa na kinzo nzolo ya Axel Kazuru, mosi na kati na bau.
Betke revandike bima
Il marquait presque hier. Mettez na smic tous les jours. Il y a un peu de boule à smic, il y a 3 dollars. On met des gars dans tout à Sami Badiba. Il y a un peu de salaire. Alors, il y a 150, il y a 1425. Et dans tous les jours, le loyer, il y a un peu de temps. Deuxièmement, il y a un horaire du travail à Madame Lukiana Obikilabet comme ministre du travail. Horaire du travail, il y a un peu de bousculer. L'alimentation, il y a un air supplémentaire, 1000 francs. Or, dans la loi, il y a un code du travail, les heures supplémentaires, c'est le salaire journalier fois 2. Mais il y a un peu de temps, 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 il y a un maison de place, il y a un peu de temps, il y a sous-traitance. Il y a des gens qui ont des impôts, 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 des 12 ans, 15 ans. Alors, on a perdu des gens qui ont des avantages à l'État. L'État, qui ont des impôts, des gens qui ont des impôts, mais il y a des gens qui ont des impôts. Il y a un moment où on approche lundi, mais il y a un moment où on approche, c'est trop. Comme il y a un nouveau gouvernement, c'est le nouveau régime, mais il y a un moment où ça souffle, il y a un moment où on est en train de se faire. Il y a un moment
où on est en train de se faire. Sabna kuzwa mvuto batu yaya bake na kufunda, tudia kabantolisi ya ntoto na beto kungo Kinshasa, kia dimpasi ya mpamba. Beto tubila kile kantangu yai kudila yai, ya nkangwa tikitoki ya idiofa mingiba yai, ya kena kusalaka malanga, kikuma mpila kile diaka ve sabna bau, sabna kukwena kuteka bima na bau ya malanga, na bambanza nene sabna kubeba nzila, mingi nzila katuka kuna na idiofa, tina kumona mbanza kikuit nsangwa mepe sama, na bimvu kankangwa ndambuna, ya fwano kuzabisa timbuta Jean-Marie Belse, kele ntodisi ya bimvu kayina nkangu, beno landa yai, ya yandi tindula kana kinzonzolo ya Irene Bumaluzolo.
Zila ya Idjofa katuka na balabala ya nene ya Ntete, ya kele ya kubeba mingi, mpamba ve, ba uke bongisaka ya uve. Jitoma ya fondaka sala ntango zole to tatu na nzila ina, bubu ya yalenda kusala kilumbu ya mvimba, samu na kukuma na Idjofa, toku katuka na Idjofa, pe kukwenda na kiku. Ya kele ba kilometa makumi ia na tanu. Binacha ba tukutukupe ya matoma, ba kena kumyokoma mingi na nzila ina. Kisonga nde nzila, kele ya kubeba ngolo. Kibeni mpenza ntango bamvula tayantika na kunoka, ya tafonda bisumbu. Mbula ya ngolo. Kele kaka venzila ya yanene, kansimpi banzila nyonsu ya desert agricole ya ukele ya kufua. Kele chibana ya melugisaka bamvula kuluta tanu, babu memonaka ntete matoma ve. Na ya ubeto kele mba na luyalu ya mama suminwa, na kutela jambu yae. Pamba ve, Idjofa kele grenye. Bima ya bilanga lokola ba ananasi, manyoko, masangu, nguba bwela jaka bima ya nkaka, ya uke katukaka na Idjofa. Yale nampi kujisa mbanza ya Kinshasa. Kansi lokola beto kele ya kukanga ngama ya ulenda kukwenda ve ya uina bantalu ya bima kena kumata
hoste de prix Irene Bumaluzolo samna kubambura dyaka beno mbundu ke vona kantuma na beto ntango nyoso na bizunga tatom vimba na kizunga kwilu ya Kongo ya vona pe ya mai ndombe mpe ya kile tibeto bilumbu yai au ana mbanza Kinshasa na nzo bantango na beto ya radio kapi radio ngempa na kivu ya ntintodisi ya kompani na zina Primera Gold Diaxi SA sur la katiba to kena kuteka kampe bayina yakena kusumbaka kireka na ntoto ya yakivu yanti wolo lukutaka na simamaka na beach hotel yakena mbanza buka vuna zula meza inti mutina kutumisa bisala kompani yai ya Primera Gold Bernardine Djambu ntumo na betu na lukutaka nuna vwana ka Rachel Kesembangu na ngogo mosi tozole inti ya kubwela.
Lukutakano hina salimaka na kilumbu ya ntete kati ya bayi na keti munaka olo na ba mfumu ya kizunga. Kedi ambu ya mfumu mebaka kimvuka primary ya gold RDC. Lukano hina kekuza pesa ngolo ya impa na kompanyi ya olo ya Sud Kivu. Na mutindu ba metula ba lukano meza wakana na batu nyoso mpeye kulandila olo. Kimvuka hina kesa adisa kaka ve samu na kikuku ya mbongo ya bantu ya bwala. Kansi mpeye ya kebongisa nkumbu ya RDC na iti ya nzenza. Ntuadisi ya bayina kesumbaka olo na Sud Kivu mbuta mayani malengera mese planadia ambu ina samu na yandi kubanda ntama bavu andaka sala na kinchweki. Primeri ya mese adisa beto mambu vwanda na puelele. Mpena ntama mtungisi vwandaka mingi penza. Kutu beto pesaka bawolo nyonso beto timunaka na mvula meluta mena bamebwela tebusa beto diaka nti mati beto fwana bwela pesa diaka matadi ya ntalu na beto na primeri ya beto zabati mbuta Joseph Kazibaziba deji ya primeri ya gold maipesa bangindu nandi ya kutoma bongesa kisalu na sekter keti munaka wolo na maboko na RDC.
Na kizunga manye mantangu kele mingi yai ya banganga nzambi tatu mfimba ya mevila ya diocese ya dibuna katolika ya Kasongo, ya kena mutundu yae, ya episekopo Placide, Lubamba Njibu, ya meka tona kulomba na mutu nyosu antima mbote, mutu alenda kufona tiba ntango na bau, ya kileka na kupesa bau yao. Na bisika nyoswa beme katoka na kulanda bansangu na beto ina ndinga kikongo. Betme vutula bema tondo mingbe fonsi mbati. Lusadusu na nzila mashini ya vwana kabampangi na beto Alengoy. Jean-Claude Ntiala ya vwana pe Jean-Noël Mukondo. Pe beto konso musier Afrika vwana kanantola kinzonzolo. Beme katoka na kulanda yao. Me vutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabansangu yai. Na disungola pele kipela mondo.